Masa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat, frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird, frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Eutelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Ve nihayet Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Merhaba dostlarımız, akşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Bəhmən ayının 25-ci günü, milad tarixi ilə 2021-ci il fevralın 13-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il Rəcəb ayının 1-ci günüdür. Bugün Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın saadətli və bərəkətli viladət günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bu gündə xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan 19. Üzr istəyirəm, verilişlərimizdə dəyişiklik olub. Bugün inşallah verilişlərimizi növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ondan sonra Sınıq Körpü verilişini eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə işləyəcəksiniz. Ardınca Əylən Sənə Çay demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nahiddə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü verilişlərinə son qoyacağıq. Bu saatdan növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyirik. Rabbana Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Sizin hamınızdan iltiması dua edərək dəvət edirəm, bizimlə qalasınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam əzanı.
Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
Aziz dinleyiciler, bu güzel anlarda sizin hamınızdan iltiması dua ederek davet edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimle kalasınız.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed
az.tabriz.ir.ir
وآل محمد صل على محمد وآل محمد
Allah Teala mübarəke Ali İmran suresinin 92. ayəsinde buyurur:
Lən tənalul birrə hattə tunfiqu mimma tuhibbun وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
Sevdiğiniz şeylerden infak etmeyince yaxşılığa asla çatmayacaksınız. Her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah ona alimdir.
مَعَ الْقُرْآنِ نَحْيَا فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Böyük xeyir bərəkətə, əkin və ya yaşayış üçün hazır olan yerə bər deyilir. Lüğətdə xeyirdə genişlənmə mənasını daşıyan bər sözünün Quranda inam, salih əməl, cihad, namaz, əhdə vəfa kimi nümunələri zikr olunur. Belə ki, hamıya tövsiyə olunur, bər yerinə yetirməkdə bir-birinə yardımcı olsunlar. Bu ayədə bəyan olunur ki, siz sevdiklərinizdən infaq etməyincə bu qiymətli incini əldə edə bilməyəcəksiniz. Ancaq möminlərin infaqından bir nümunə qeyd etmək necə də yerinə düşər. İslami rəvayətlərə əsasən Mədinənin xurma ağaclarının çoxu Əbu Təlhə Ənsariyə aid idi. O, öz bağını çox sevirdi. Həzrət Peyğəmbər məscidi ilə üzbə-üz yerləşmiş bu bağda şirin sulu bir bulaq var idi ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ara bir bu bağa daxil olub həmin bulağın suyundan içərdi. Ali İmran surəsinin 92-ci ayəsi nazil olduqda Əbu Təlhə Ənsari Həzrət Peyğəmbərin nəzdinə gəlib ərz etdi, bu bağ bütün varlıqlarım arasında ən sevimlisidir. Onu Allah yolunda infaq etmək istəyirəm. Həzrət Peyğəmbər buyurdu, yaxşı ticarətdir, afərin sənə. Lakin mən təklif edirəm ki, bu bağı yoxsul qohumların və yaxınlarına verəsən. Təlhə qəbul edib bağını yoxsul yaxınları arasında bölüşdürdü. Ancaq salihlər məqamına çatmağın yeganə yolu yalnız zikr və dua deyil, həm də xoşa gələn şeylərdən xilusla infaq etməkdir. İslam məktəbində infaq yalnız yoxsulluğu aradan qaldırmaq məqsədi daşımır. İnfaq həm də bu işi görəni kamilləşdirir. Xəyali sevgiləri ürəkdən çıxarmaq, səxavət ruhunun çiçəklənməsi infaqın önəmli təsirlərindən biridir və dünyaya bağlılıq bər məqamından məhrumluq səbəbidir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهل أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهل سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
Dərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab Hüccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cənginin İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyinin Qur'an təfsiri ilə bağlı olan Qur'anda İslami düşüncənin əsas planı unvanlı kitabı ilə bağlı söhbətlərini dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi əntəkni bilhuda və əlhəmni təqva. Ərz salam və ədəb əzizlərimizin xidmətinə bəhsimiz dər rabitə ba təfsir ayati əz suri mübarəki Ali İmranıdır ki, rəhbəri müəzzəm inqilab Həzrət Ayətullah Xamenei həfəzəhullahın bəyanından ərz edirdi xidmətizə. Suri Ali İmranın 190-193-cü ayələrin bu neçə cələsədəki xidmətizdəydik ağa təfsir eləmişdilər və sadə bəyanla, misallarla, rivayətlərlə ərz elədim xidmətizə. Bu cələsəmizdə yetişirik ayənin bu bəxşinə ki, ağa bunu da bir cüz'i burada tozih veriblər, ərz eləyəm xidmətizə, bərdən varid olluq təzə bəhsimizə və bir ayrı ayələri. İnnə fi xəlqi səmavat vəl ərz Ali İmran surəsinin idaməsidir ki, geçən cələsə də Amənər Rəsul bima unzilə iləyhi min Rəbbihi oradan başlandı. Bir qabaqçı cələsələrimizdə onları tozik verdik. Ayənin burasına yetişdik. İnnə fi xəlqi səmavat vəl ərz. Həmana yerin və gövün afərinəşində və yaranmağında və xtilafi leyli və nəhar və gecə günüzün dolanmağında gəlib getməyində ləayatin nişanə vardı. Əlamət vardı, gövün xəlq olunmağında, yerin xəlq olunmağında, gecə günüzün dolanmağında və gərdişində nişanə vardı, əlamət vardı, söz vardı. Yəni, istəyir deyə bu gecənin, günüzün dolanmağı, yerin gövün xəlq olunmağının sözü var deməyə, əlaməti var, nişanəsi var, ərz-i bəxidmət alarmıdır, verir insanlara, çağırır, səsləyir, istəyir bir söz deyə, vəli kimə, onları ki, biəqlidirlər, onları ki, ərz-i bəxidmət quvvəyi təfəkkürləri, təəqqülləri yoxdur, əqlin çırağın xamuş ediblə onlara xeyr, ləayatin, ləulil əlbab. Ayə var, nişanə var, əlamət var bu yer gövün, gecə günüzün xəlq olunub belə dolanmağında. Bəray o insanlar ki, sahibi əqlidirlər. Sahibi xirətdirlər, sahibi əql o sahibi xirət eləyə bilər bu afərinişdən ibrət ala və Allaha yetişə. Sahibi təfəkkür o təəqqül eləyə bilər bu afərinişdən dərs ala və sahib və xaliq afərinişi xudavəndi subhanola ona iman gətirə. Və illə o adam ki, yuxluyubdur ərzi bi xidmət, əqli nişə salmayıbdır o adama, minlər belə aləmdə xəlq oluna, minlər belə gecə günüzlərdə gələ soğuşa, həmsinən zindəcanlığın qiflətdə soğur. Bir dənə misal ərz edeyim xidmətsizə, görürsünüz, məsələn, yaydı, əzizlər gediblə, varidir bir bağ olubla ki, o bağda ənva o əqsam meyvələr, ərzi bi xidmət, ağaçlar var, nəhrilər carıdır, bəli, güllər var, təravət var o bağda, hərə öz didiqahı ilə, biri məşğuldur yeməyə fəqət. Heç, bəli, buna bir fikir eləməz ki, bu bağ, bu meyvələr nəcür oldu, bunlar qışda, payız bu ağaçlar ölmüşdülər, saralmışdılar, nəzür oldu bunlar dirildilər, nəzür oldu belə şükufa açdılar, bu güllər nəzür olub belə təravətlən açıblar, bu bağ nəzür olub sərzində olub, bu su hardan gəlir, bu ağaçlara nəzür su yetişir, bunlar nəzür təğziyə eləyirlər, kim bunları rüşdü verir? Bəli, buna heç fikir eləməyə. Bəli, bir dənə sahibi, əqlı sahibi, təfəkkür, aqil insanda otura bulara baxa, pərvərdiqarı mütəalın əzəmətinə pey aparar. Bərləb cuy, neşin o, qozər omr, bebin, otura o bağda, suun kənarında, o suun getməyi ilə muntəqill ola bura ki, mənim ömrüm buzur soğuşur. O ağaçlara baxa, o meyvələrə baxa, əzəmət xaliq o ağaçlar və xaliq o meyvələr, sahib o xaliq o bağa pey apara. Lizə Qur'an buyurur, اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Yerin cövün dolanmağında, cövün yerin günüzün dolanmağında və xəlq olunmağında nişanə var, deməyə söz var. Adam bir dənə küsədən gedir, bəli, sabahçı gün gələndə o küsədə görsə ki, bəli, bir gündə bir dənə saxtuman aparıb üstə, təəccüb elər oradan buradan soruşar ki, dünən bu saxtuman burada yoxudur, nə oldu? Bir dənə xiyavanı asfalt eləyəndə ki, biz görməmişik, adam 10 nəfərdən sual eləyir ki, bu xiyavanı hava asfalt elədilər. Kim bunu belə elədi, kim onu elə elədi? Bunları 1000 dənə sual eləyir. Vəli, bu əzəmətlikdə yerin gövün xəlq olmağında insanı aqil sual icad olar. Kim bunları yaraldıb? Kim bunları xəlq eləyib? Bəli, xaliq bu aləm kimdir? Lizə ayət çox əcibdir. Ağa da burada ali tozih veribdir. Ləayatin nişanə var. Ləulil əlbab, sahiban lob, yəni sahib əql. Ulil əlbab, yəni sahiban əql, sahiban xirət və sahiban əndişə burdan dərs alırlar. Və illə öz-özünə ki olmaz, təqqib etuqqola, ərzib xidmət, bəli, bu aləm icad ola. O təhrilər onları ki, mütəqiddilər, bu aləm elə beləsi, şansan beləsi icad olub o və beləsi gərdiş eləyir, xəramidən, lacəvərdi sepehr, həmi gerdi gərdidən, mahu mehr, bu aləmin belə dolanmağı, bu günün, ayın, gecənin, günüzün gəlib çərxiş tapmağı istəyir bunu yetirək ki, bu aləmi dolandıran var, bu aləmi çərxiş verən var, ki o ibarət ola Xaliq-i Subhandan, Həzrət-i Bari Tealadan, müntaha kim eləyə bilər buna yetişə, ərz elədim sahiban əql o, sahiban xirət. Qalsın inşallah o birisi cələsəmizdə, ayənin o tətinməsində qəraət eləm xidmətizə və tozih ki veriblə və bəzi nöqtələr ki öz zehnimizdə vardı, mütaləmizdə var, onu da cinə məhzərlərizə təqdim edirəm. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. Salawatun, salawatun, salawatun, salawatun, salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad.
Ya ilahi wa mujiri, man bisirri al-ghayb ya'lam, salli ya Rabbi wa sallim. ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zümər surəsinin 47 və 48-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Və əgər yeryüzündəkilərin hamısı və onunla birlikdə bir o qədəri də zülmkarların ixtiyarında olsa, qiyamət günü o pis əzabdan qurtarmaq üçün onu fədiyə verərdilər. Allah tərəfindən güman etmədikləri onlara aşkar olacaqdır və onlara etdikləri günahların cəzası zahir oldu və istihza etdikləri əzab onları bürüdü.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه فارتجي دوما رضاه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Mişqat verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 47 və 48-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayə Allahın qiyamət günündə verəcəyi hökm ilə əlaqədar, bundan əvvəlki ayənin davamında buyurur, Dünyadakı haqsızlıq edənlərin hamısı ən şiddətli əzablara düçar olacaq və qiyamət günü xəyallarına gəlməyən əzablar onlara aşkar olacaq. Quran mədəniyyətində zülm və haqsızlıq sözü həm şirk və küfr kimi əqidəvi zülmü, həm də ailə ya cəmiyyətdə başqalarına zülm etməyi ehtiva edir. Aydındır ki, əqidəvi zülmün təhlükəsi, Sosial zülmün təhlükəsindən daha çoxdur. Çünki bir çox hallarda sosial zülmü cübran etmək olar, lakin cəmiyyət və nəsillərin azğınlığına səbəb olan əqidəvi zülmün cübran etməsi daha çətindir. Əlbəttə ki, pislərin ağır cəzası Allahın ədalətinə əsaslanır və Allah zalimlərə belə zərrə qədər də zülm etməz. Bununla da ayələrin davamında bəyan olunur, Bu cəza bugün cəhənnəm odu şəklində təzahür edən dünyadakı çirkin əməllərin təcəssümüdür. Onlar dünyada yalnız sərvət toplamağı düşünmüş, həmin sərvətlər ilə səadətə çatmalarını zənn etmişlər. Bununla da qiyamət haqqında olan yaxşı insanların xəbərdarlıqlarını cahid insanların xəyalları kimi sanıb, onları lağa qoyub məsxərə etmişlər. Lakin bugün özlərini məhşər çölündə hazır gördükdə, lağa qoyduqları üçün şiddətlə cəzalanıb, dünyada qazandıqları şeylərin faydasız olmasını başa düşmüşlər.
Nurun fi zulümati, unsi fi xalavati, ya sa'di və hənai, el-Qur'anu hayati.
Nurun ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Mümin və müsəlman bacı-qardaşlar, Mübarəkə Zümər surəsinin 47 və 48-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Dünyadakı bütün sərvət insanın əlində olsa da belə, dünyanın güc və sərvətinin axirətdə heç bir faydası olmayacaq. Cəhənnəm cəzaları insanın çirkin dünyəvi əməllərinin təzahürüdür. Qiyamət günü kəşf və vəhy günüdür. Və orada bütün sırlar açıqlanacaq. Qiyamət günü kədər və peşmançılığımıza səbəb olacaq dini hökmləri, inancları və dəyərləri lağa qoymağa diqqətimiz olsun.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Və la havla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم
Hörmətli və dəyərli dinləyici dostlar, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilərimiz, bu vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyək.
Sınıq Körpü Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunda növbəti Sınıq Körpü verilişi efirdədir. Lütfən bizimlə qalın. Əslə dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, biz ötən həftəki verilişimizdə ABŞ-ın Ermənistanda siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət etmişdik. Bugünkü verilişimizdə həmin mövzunun ardını tuturuq və verilişimizdə siyasi məsələlər eksperti fikirlərindən istifadə edəcəyik. Ötən həftə qeyd etdik ki, Ermənistanda Suluş Fondunun Açıq İctimaiyyət İnstitutu bu ölkədə öz fəaliyyətlərinə bəst versin deyə Avropa Şurası sənədlərində kütləvi informasiya başlıqlı bir kitabda nəşr etdirmişdir. Mühüm məqsədi də opozisiya qüvvələrinin fikirlərini, yəni kütləvi medianı gücləndirmək olmuşdur. Heç şübhəsiz Suluş Fondunun Ermənistandakı fəaliyyətlərinin çoxalması ilə Rusiya Koçaryan hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün səylərinə artırmışdır. Çünki Ermənistan Rusların Cənubi Qafqaz bölgəsində sonuncu bazası hesaba gəlirdi. Aydındır, George Soros fondunun fəaliyyətlərinin artması və İravanda yeni səfirin təyin olunması Ermənistan rəsmilərini nigaran edirdi. Ona görə ki, Amerika Ermənistan hakimiyyətini devirmək üçün Yugoslaviya və Gürcüstandakı ssenariləri Ermənistana qarşı da tətbiq edə bilərdi. Diqqətə şayan məsələ bu ki, Gürcüstanın dövrü prezidenti Eduard Şvardnadze qərb yönümlü olsaydı da 2003-cü ildə Rusiyaya doğru istiqamətini dəyişmişdi. Xüsusilə Rusiya ilə 25 illik qaz müqaviləsi imzalaması Amerika ilə Suluş fondunu Nadzəni Gürcüstanın daxili şəraitindən uzaqlaşdırmağa vadar etmişdi. Halbuki Ermənistan eləcə Rusiya ilə əlaqələrini bəst verməyə üstünlük verirdi. Belə bir halda siyanist və qərb dairələri də Ermənistanı təzyiqə məruz qoymaq üçün bütün imkanlarından istifadə edirdilər. Ermənistanda hər növ inqilaba mane olsunlar deyə Amerika ilə inteqrasiya təşkil etməyə doğru hərəkətlərinə artırmışdılar. Hətta siyasi müşahidəçilərdən biri dəsə 2005-ci ildə misili görünməmiş bir hərəkətdə Ermənistanın İraqa hərbi qüvvə göndərərək NATO ilə həmkarlıq etməsini elə bu istiqamətdə şərh etmək olar. Ötən verişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, 11 sentyabr hadisəsindən sonra demokratiya, insan haqları və mətbuat azadlıqları Amerikanın xarici siyasətində daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verməyə başladı. Hətta bugün də azad seçkilərin təşkili ilə demokratik hərəkatlara dəstək olmaq diqqət dairəsində oturduldu. Bu tipli siyasətlərdə Amerika dövlət rəsmilərinin çıxışlarında müşahidə etmək mümkündür. George W. Bush 2004-cü ilin 2 fevral tarixində Konqresdə olan illik çıxışında Amerikanın dünyada xüsusilə yaxın şərqdə demokratik hərəkatlara dəstək olmasını elan etmişdi. Onun dediyinə görə bu himayədən hədəf dünyada müstəbidliyə son qoymaq idi. Richard Boucher'də Umum Dünya Azad Mətbuat günündə xalq hakimiyyəti formalaşdırmaq üçün Amerikanın Ukrayna, Qırğızistan və Livan mediasına dəstək çıxmasını azadlıq və təhlükəsizlik uğrunda mübarizə üçün mətbuatın mühüm rola malik olduğu nişanəsi kimi dəyərləndirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları ifadə azadlığı örtüyü altında jurnalistlərin təlimi və radio-televiziya açmaq bəhanəsi ilə ildə 3 milyon dollar məbləğində Qafqaz hədəflərinə vəsait ayırmışdı. ABŞ Dövlət Katibliyində İnsan Haqları İş və Demokratiya üzrə müavin işləyən Michael Kojel Umum Dünya İnsan Haqları günündə demişdi. İnsan haqları ABŞ-ın xarici siyasətlərində rola malik olub, amma bugün daha geniş sahələri ehtiva edir. Mövzuyla ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın təhlili ilə tanış oluruq.
Bizim sözümüz Ermənistanda gedir. Ermənistanda partiyalar var, orada cəryanlar var. Bu imkanı yaratmırlar və onlar çoxu elə keçmiş nəsildən qalıbdı, Sovetlər dövrəsindən qalıbdı və cavanlar və yeni yetmələrin əlində bir şey yoxdur. Necə ki, mən Ermənistanda və Azərbaycanda danışıram bu gənclərlə universitetdə, uyanda, buyanda. Onlar deyirlər ki, bu krizsiz ki var Qarabağ məsələsi, bu bizim atalardan qalmış bir sözdür. Biz müharibə istəmirik. Biz istəyirik ki, dinc yaşayaq, əlaqəmiz olaq hər bir ölkə ilə və bu səbəbdən bu Ermənistanda o keçmiş nəsildən qalanlardı ki, onlar da çox meyilləri yoxdur ki, Amerikaya sarı gitsin. Niyə? Çünki keçmiş nəsil bunlar Rus tərbiyəsi görüblər. Rus tərbiyəsində eləyə bilməzlər ki, qərbə sarı çoxlu meyil eləyələr. Necə ki, onların dilləri də görürsünüz ki, xarici dil istəyir. Amerika istəyir, Amerika məfkurəsi ilə istəyir, bir nəfər qərb məfkurəsi ilə istəyir, tanış ola ya əlaqə saxlaya. Gərəkdir ki, onların kulturun, onların dillərin bilsin. Və çünki keçmiş nəsildə bu istedad yoxdur, bu güc yoxdur. Odur ki, elə onlar özlərinə görə Rusiya hər bir şeydir. Bu müharibədə də göstərdi ki, bu qərbi cəryan, yəni Amerika məfkurəsi ya demək olar ki, Amerikanofil qüvvələr eləyə bilmədilər ki, bir iş yapsınlar və nəhayətdə görürsünüz ki, həm Rusiya eləyə bilmədi onlara kömək yardım göstərir və həm qərb göstərməyə və bu iş qabağa gəldi. Əlbəttə, Azərbaycanda çox güclü oldu. Üç qat onun cəmiyyəti artıqdır erməniyyələrə görə və təbii ki, hərbi qüvvəsiz eləyə bilər çox ola. Bu demək olar ki, şərait ki, Qafqazda yaranıbdı, bu bir şərait deyir ki, keçmiş şəraitə bənzəsin. Yeni bir cərəyan orada yaranıbdı. O cərəyan da budur ki, Amerika və Rusiya orada bərabər dayana bilmirlər. Rusiya çox güclüdür, görürsünüz ki, necə ki dedim, bu yanvar ayın 9-unda birdən görürsünüz ki, Rusiya orada huzur tapır. O Rusiya birdən gəlir qabağa ki, gəlin mənim, mən sizi dəvət edirəm ki, burada bir ateşkəs olsun. Amma demək olar ki, əgər Rusiya Minsk qrupunda bir üzvidir, o biri üzvlər də vardı ki, Fransa və Amerika da vardı, güclü qüvvətlərdilər, özləri də o təhlükəsiz şurasında veto haqqları vardı. Amma onlar necə burada bir rol oynaya bilmirlər, yalnız etiraz edirlər. Bu göstərir ki, Rusiya istəmir ki, orada Amerika rol oynasın və Amerikanın orada gücünü qoymur ki, qabağa gəlsin. Və Amerika demək olar ki, bu sahədə, şəraitdə bir iş görə bilmədi. Amma Türkiyə də vardı. Türkiyəni görürsünüz ki, ki demək olar ki, NATO üzvü kimi orada bəlkə deyirlər ki, qərb, yəni Amerikanın dəstəyidir orada, huzur tapırdı. Bəli, görürsünüz ki, onlar az rol verir və bu koridor ki, Nəxçəvandan gedəcəkdi, Ermənistana və Ermənistandan gedəcəkdi, Azərbaycana və Bakıya o tərəfə, bu hərçənd demək olar ki, bu koridor müxtəlif baxışda görürsünüz ki, çox onu qiymətləndirirlər, müsbət qiymətləndirirlər. Amma hələlik çox çətindir ki, bu koridor yaransın, buna görə ki, gələcəkdə çoxlu məsələ olacaqdır. Mənim nəzərimcə, bu nəhayətdə demək olar ki, son dəqiqələr demək olar ki, Amerika Cənubi Qafqazda, əgərçi bu Gürcistanda və hakəzə bu Azərbaycanda orada çoxlu fəaliyyət göstərir, amma bu fəaliyyət çoxlu demək olar ki, bu siyasi cəhətdən və bir də iqtisadidir. Amma hərbi baxışda orada üstünlük Rusiya elədir. Çünki dediyim kimi, orada Abxaziyada bu Qafqaz koridorunu orada kontrol eləyə bilər. Bir daha bu mərkəzdə, Qafqazın Sıra Dağlarının mərkəzində də orada Osetiyada yerləşir. Orada da həmsərhəddir Rusiya ilə. Necə ki, 2008-ci ildə də gördünüz ki, bu Tisximvalidən bu Vladikavkazdakı yol var, orada bir çoxlu hərbi qüvvələr eləyə bildi. Çox tezliklə bu mərkəzdə, yəni Tisximvalidə yerləşsin və müharibəni öz nəfinə uğratsın. Bu səbəbdən Azərbaycanda və Gürcistanda iki dövlət çoxlu münasibətləri bu iktisadiyat ve siyaset ve kültür sahasındadır. Orada görürsünüz ki İngilizce dilinde ya harici garbi ülkelerden gelirler orada investiye koyuyorlar. Ya Avrupa'da orada Traseka demek olar ki koridoru yaradıptı. Veli bu koridor da iktisadi bir koridordu. Ya demek olar ki orada Avrupa'nın komşuluk programında da her iki ülke vardırlar. Ama görürsünüz ki nizami sahada ya harbi sahada edebilmirler orada faaliyet göstersinler. Buna göre ki çok Rusya çok hassasiyet harca verir ve ceryanların kabağını dayandırır. Ve Gar da istemir ki Rusya ile orada muharibeye girsin. Buna göre ki bir küçük bir mantığa değil, stratejik mevkiinin de çok güclü değil. Yani, beynelxalq münasibetlerinde Kafkas, agerçi deyirler ki en çetin, kritik bir regiondur. Vallahi onun zadı rolü dünya iktisadiyatında çok güclü değil ve elbette bu demek olar ki İran da bir tarafta da İran da var. Amerika istiyor ki İran ve Rusya arasında bu fasile salsın ve bu ayrı seçkilikte eleyebilsin, oradan nüfuzunu Orta Asya'da aparsın. Ama görüyorsunuz ki Orta Asya'da da orada hem Çin ve habele Rusya çok büyük rolları var. Ama Rusya, Amerika ve Avrupa da orada dediğim kimi siyasi cihetten ve bir de iktisadi cihetten eleyebilirler ki orada faaliyet göstersin.
Ve son olarak demek isterdik ki, Gürcistan'da ABŞ'ın seçkilərə müdaxilə etməsi, Demokratiya üçün Milli Fond, Azadlıq Evi və İctimaiyyət İnstitutu kimi orqanlar tərəfindən həyata keçirilirdi. Bütün bunlarda elə həmin George Soros müəssisəsindən asılı idi. Deməli, bütün bu orqanlar Gürcistan Prezidenti Edvard Şuvar Nadzəni devirməkdə mühüm rol ifa etmişdir. Əslində, Mərkəzi Asiya və Qafqazın bütün ölkələrində seçkilərdə dövlət tərəfdarları böyük üstünlüyə malik olur. Çünki media dövlətin nəzarətində olur. Hətta Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində qeyd olunan seçkilər bütün bu həqiqətləri ispat etmişdir. Amerika həmçinin Türkiyəni məntəqədə yeni müstəqil olmuş ölkələr üçün bir optimal simvol kimi təqdim etmişdir. Ona görə ki, Türkiyə Amerikanın müttəfiqi, qərb yönümlü ölkə, həmçinin NATO-ya üzv olan bir ölkə hesaba gəlirdi. Türkiyə qərbin məntəqədə maraqlarını müdafiə edirdi və dinlə siyasəti biri-birindən ayrı-ayrı mövzular kimi hesab edirdi. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Gəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Fevralın 10-da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxül İslam Allah Şükür Paşazadə İsrail rejiminin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Georg Dick və Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbəri Milix Yevadiyevi qəbul edib. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə görüşdə Allah Şükür Paşazadə bu ölkədə müxtəlif dinlərin ardıcılarının dincə yanaşı yaşaması və multikulturalizm siyasətinə xüsusilə də İlham Əliyevin böyük roluna toxunaraq 44 günlük müharibədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda Azərbaycanlılarla bərabər mübarizə aparan digər dinlərdən olan döyüşçülərə minnətdarlığını bildirib. Ziyan Sejmin səfiri Georg Dick də bu görüşdə Azərbaycanda 30 min yəhudinin problemsiz yaşadığına toxunaraq bu ölkəni dini tolerantlığın bariz nümunəsi adlandırıb və işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini təbrik edib və iqtisadi-siyasi əlaqələrin inkişafını vurgulayaraq onu işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfər etməyə və yəhudi dini liderləri ilə görüşməyə dəvət etmişdir. Mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Borhan Heşmətə az öncə radiomuza müsahibə verib. Borhan Heşmətini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüfləndiricidir eşitdiyimiz xəbər. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədrinin Siyonist rejim cinayətkar İsrail rejiminin səfiri ilə görüşü və bu əslində bu idarənin əsli mahiyyətini bir qədər də açıq ortaya qoymuş oldu. Düzdür, təəssüfləndiricidir. Ancaq bu idarə dövləti və hökumətə bağlı bir idarədir. İndi adı ictimai, ümumi bir təsisat qoyulsa da və Azərbaycan Respublikasında din sahəsində yəni cavabdeh olan və məscidlərə istilası olan bir qurum layiq və dünyəvi sekular və indiki son illərdə multikultural bir hökumət bir quruluşa tabi olan bir təsisatdır və hökumətin göstərişini yerinə yetirib İsrail səfiri ilə bu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri görüşü keçiribdir. Görüşdə çox təəssüfləndirici hal budur ki, İsraildən təqdir olunubdur. Güya ki, ikinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana yardımçı olubdur. Keçən yəni həftələrdə biz görmüşdük ki, Azərbaycanda xüsusilə televiziyalarda, yəni Siyonizmə bağlı olan televiziyalarda belə bir bəhs başlanmışdı ki, niyə Azərbaycan hərbçilərini Hüseynçi adlandırırsınız və niyə belə vurğulanır ki, İmam Hüseyn şüarı ilə, Allahu Ekber şüarı ilə, Allahın adı ilə, Ya Hüseyn şüarı ilə, Ya Əbəlfəz şüarı ilə irəli gediblər Azərbaycan hərbçiləri və əgər Ya Hüseynə bağlıyırsınız, Allaha bağlıyırsınız bu hərbçiləri, bunların güya ki, şərafətinə, heysiyyatına toxunur. Yəni, çox bir əcaib bir məntiq irəli sürülürdü Azərbaycan mediasında. Necə ola bilər ki, birini Allaha söykəndiyini deyəsən, bir İmam Hüseyn aşığı olduğunu deyəsən, o, onun heysiyyatına, şərəfinə toxuna. Əksinə, yəni, görək bunu anlaya bilərlər ki, hər kəs Allaha söykəndi, imama, Peyğəmbərə, İmam Hüseynə, İmam Əliyə, Həzrəti Muhammədə söykəndi, bunun şərəfəti daha da qalxır, daha da yəni dünyada başucalığı gətirir Azərbaycan Respublikasının həm ordusuna, həm xalqına və bütövlükdə bir dövlətə. Hər bir dövlət bunlara söykənsə, İmam Hüseynin aşığı olsa, təbii ki, şərafəti qat-qat yəni göylərə qalxır. Xob, bu başlanmış Azərbaycan mediasında. Bunun təkmillində görürük ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri də gedib İsrail rejiminin səfiri ilə görüşür və təqdir də eləyir ki, güya ki, İsrail səbəb olub. Nəinki Allah İmam Hüseynə söykənmək, əksinə İsrail səbəb olubdur ki, Azərbaycanın bu qələbəsinə. Yəni, bu da çox böyük təhqirdir Azərbaycan xalqına qarşı. Yəni, bundan artıq mən təhqir görməmişdim. İndiyəcən, belə bir hərəkətdə ki, bunu da Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadənin əli ilə, yəni bu təhqir oğlumda Azərbaycan xalqına qarşı. Yəni mənə ancaq təəssüfdən, çox acı hissiyatı yaşamaqdan başqa bir təhlil deyə bilmirəm. Yəni bu hərəkətə görə çox təəssüfləndiricidir. İnşallah ki, Azərbaycan xalqı necə ki bu müharibədə ya Hüseyn deyib, ya Əli deyib, yəni o cür qəddar işğalçıları qovdular, belə bir ünsürləri də yəni ya Hüseyn deməklə qovacaqlar.
Allah Şükür Paşazadənin İsrailin yeni səfirinə qəbul etməsi ilə ilgili Cəm Doktor Borhan Heşmətini eşitdik. Çox sağ olsun, Borhan Məli. Ötən həftə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı Azərbaycan hükuməti tərəfindən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ərizə təqdim edilmişdir. Ərizə Azərbaycan vətəndaşları yox, Azərbaycan hökuməti tərəfindən təqdim edilib. Dövlətlər arası ərizədir və Ermənistana qarşı ilk iş sayılır. Ayrıb-ı müxbirindən verdiyi məlumata görə bunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kamal Cəfərov deyib. Cəfərov hesab edib ki, bu arada əsas məqsəd Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının müvafiq maddələrinin Ermənistan tərəfindən birbaşa pozuntusu sübut etməyə nail olmaqdır. Hesab edirəm ki, müəyyən çətinliklər olsa da qarşıya qoyulmuş hədəfə çatacağıq. Ötən həftə Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında növbəti dəfə əsirlərin mübadiləsi həyata keçirilib. Ərəb müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. General-leytenant Rüstəm Muradov əlavə edib, Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlılarına məxsus təyyarə ilə bir əsir Ermənistandan Bakıya, 5 əsir də Azərbaycandan İravana təhvil verilib. Ötən həftə Rusiyalı sülh məramlılarının komandiri Laçın koridorunun xarici ölkə vətəndaşlarının üzünə bağlı olduğunu açıqladı. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan Telegram kanalında iddia edib, fransız jurnalistlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə bağlı məsələdən sonra Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri Rüstəm Muradov və Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqar Şak Arutunyana bir məktub yollayıb. Məktubun məzmunu ondan ibarətdir ki, yalnız Ermənistan və Rusiya vətəndaşları Laçın dəhlizindən keçərək Ermənistandan Qarabağa gedə bilərlər. Qarabağı ziyarət etmək üçün digər ölkələr vətəndaşlarının Azərbaycandan icazə alması lazımdır. Keçmiş səfir qeyd edib, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bu mövzuda susması bunun əyanı təsdiqidir. Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hərbçilərin yaxınları ötən həftə etiraz aksiyalarını davam etdirib. Ayaralbi müxbirinin axar.az-a istinad edərək verdiyi məlumata görə etirazçılar Yerevanda hökumət binasının yaxınlığında mərkəzi prospekti bağlayıb. Onlar Ermənistan hökumətinə itkin düşənlərin tapılması və qaytarılması üçün heç bir addım atmamaqda itham edib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, ötən həftə əsgər yaxınları Rusiya səfirliyi qarşısında aksiya keçirərək Rusiyadan